Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
България или властта е над всичко? Ще отговаря Красимир Каракачанов, вицепремиер по отбраната и сигурността, лидер на ВМРО.
Беновска пита.
И благодаря на вицепремиера по отбраната и сигурността и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов за телефонната връзка, която сега ще направим, тъй като той се оказва много служебно зает, независимо от протестите и политическото напрежение. Здравейте, господин Каракачанов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Къде ви намираме?
Намирате ме в Плевен. Днеска се отбелязва годишнината от Дорянската епопея. И както знаете, Дорянската епопея от Първата световна война, главното действаща българска военна част е 9-та Плевенска дивизия, начало с великият български генерал Вазов, пред който 20 години по-късно англичаните свалят знамената си на гара Виктория. А знаете, че миналата година по инициатива на група граждани Министерството на отбраната направи може би най-големия, най-хубав паметник, военен паметник в България, именно на генерал Вазов и на войните от 9-та Плевенска дивизия. Днеска имаше отбелязване на годишнината, а утре е клетвата на военно-въздушното училище, което след 17 години закрито, след като беше закрито преди 17 години, с решение на правителството от миналата година, беше открито и от тази година, от 1 януари, функционира новото ни висше военно-въздушно училище.
Господин Каракачанов, вие вероятно сте много горд, че успяхте не само да върнете висшето военно-въздушно училище, а успяхте да върнете и уважението към военната служба, а успяхте и миналата седмица да промените закона за отбраната в частта му за доброволната военна служба.
Така е, горд съм, че нещата, които съм обещал, се случват, но искам да подчертая, че това не е само моя заслуга, това е заслуга на цялото българско правителство, защото аз мога да имам най-прекрасните идеи, но ако моите колеги не ме разбират, ако нямам подкрепата и на министър-председателя, колкото и дежурно да звучи това, това е факт, няма как да се случват тези хубави неща в армията, които се случваха последните 3 години. Мога да кажа, че и няма да прозвучи, надявам се, самохвално, че това, което направихме само за 3 години и половина, буквално след 90-та година, 25 години не беше правено. Четвърт век армията беше изоставена на произвола на съдбата. Не ми се говори само колко десетки самолети бяха нарязани по неизвестни на никого причини, колко танкове, мога да ви кажа, от 2400 са останали 300, т.е. над 2000 танка са унищожени, колко ракетни установки, колко техника, за която българския народ е давал милиарди. Четвърт век всичко това беше оставено в забвение и едни мои предшественици или пък част от политиците говореха НАТО, 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 ама в НАТО с гол тумбак и с гол тупе не можеш да влезеш и като си там няма как да не си нормално въоръжен, армията ти да не е подготвена да изпълнява своите задължения не само по линия на НАТО, но и по най-основната емисия, което е записано в Конституцията, защита на териториалната цялост и суверенитета на България. За 3 години заплатите се дигат 3 пъти, над 30% общо. Надявам се, че тази година ще ги дигнем за четвърти пореден път. Нещо, което не се е случвало никога в България.
Господин Карадович,
бяха ремонтирани всички видове летателни платформи. Изтребителите, МиГ-29, штурмовите самолети Су-25, между другото първите два вече се върнаха на 21 и 22 септември и до края на декември ще се върнат общо 8. Всички видове хеликоптери, които имаме, Ми-17 и Ми-24, са заделени необходимите средства за техния ремонт. И така нататък, и така нататък. Предстои ремонта за танковете, беше подписан договор за нови самолети, предстои подписването на договора за нови кораби за флота, бяха доставени още 2 кораба от Холандия на абсолютно приятелски цени за 4 милиона лева, два минни лости, прекрасни кораба, за които днес ще дадеме стотици милиони евро. Така че прави се доста за армията, но всичко това е благодарение на тази коалиция, която управлява България, на усилията, които полагат колегите в Министерство на отбраната и на разбирането на всички мои колеги.
Спазваме ли, господин Каракачанов, хигиената на отношенията с НАТО? Какви са тези учения, които се разиграват в момента?
Ами, ученията са си регулярни, няма нищо извънредно. Всяка година има учения на НАТО, които са планирани поне 2-3 години по-рано. И въпреки ситуацията с COVID-19, макар и при допълнителни мерки за предпазване на личния състав на военнослужащите, които участват и от българска, и от чуждестранна страна, участва се, правят се учения в различните видове въоръжени сили. В края на краищата всяка една армия, за да поддържа форма, трябва да прави учения и да е готова да изпълнява своите задължения, ако не дай си Боже един ден се наложи да влезе в бой и да защитава страната си.
А в територията, която делите, господин вицепремиер, с президента на Републиката Радев като главнокомандващ, хигиенични ли са назначенията, които се извършваха миналата седмица или предложения по-скоро за назначения в, примерно, за ръководител на военно-въздушните сили и другото го забравих какво беше?
Ами, предложенията се правят по предложение на министъра на отбраната и с решение на правителството, а президентът издава указите. Аз бях предложил 8 личности за различни постове в армията, президента съгласува 4.
Шефа на ВВС, кой беше поред, който съгласува президента?
Сегашният командир на военно-въздушните сили, генерал Цанко Стойков, се издига в длъжност и в звание и заема поста заместник-началник на щаба по отбраната. Тоест, както го знаят повечето от хората, заместник-началник на генералния щаб. На негово место, като командир на военно-въздушните сили, застава един млад и енергичен български генерал, сегашният командир Петров, генерал Петров, бригаден генерал Петров, който ще стане генерал-майор, сегашният командир на авиобазата ни граф Игнатиево. А на негово место, като командир на базата, става неговия заместник. Това е естественият ход на кариерното развитие в, и в военноморските сили, а в военно-въздушните сили, така и в другите видове въоръжени сили.
Има ли реверанс в това назначение към една телевизия?
Моля?
Има ли реверанс в това назначение към една телевизия?
Не мога да ви кажа за коя телевизия ми говорите. Надявам се, че не визирате канал 3.
Не визирам канал 3, няма да я произнеса, за да не възникне...
Не, няма реверанс. Не само към телевизия, към която и да е медия. В армията, да, правени са подобни реверанси в миналото. Издигани са хора, които не са там, за където са назначавани. Но мога да ви кажа, че последните 3 години мога да гарантирам, не искам да коментирам назначенията преди това, последните 3 години реверанси на никого не са правени. Старал съм се да предлагам за кариерно развитие онези български офицери, които имат необходимото образование, най-вече необходимия опит и грамотност, за да заемат постовете, които заемат.
А същото ли ще кажете, господин Каракачанов, не мога да избегна тази тема, за едно ваше назначение, ще използвам вашия картинен израз от началото на разговора, да не сме по гол тумбак и по гол дупе, в назначението на един ваш кадър, който в момента най-сетне след около 2 години мисля, го предадоха на съд, отговарящ за българското подълство.
Това няма нищо общо с армията.
Не, премествам разговора в кадровите въпроси.
И първо не е мое назначение.
Ваше първо предложение не е ли?
И второ...
Не е ли ваше предложение?
Предложение на коалицията не е мое лично предложение, така? Но това няма никакво значение. Но за да се каже дали един човек е виновен или невинен, трябва да го реши съда. Така че надявам се съда накрая, след 2 години забавене, съда накрая да си каже мнението. Мога само да кажа едно. Не знам кой скори този номер с цялата тази кампания по отношение на българското гражданство, но явно не беше с оглед на българските интереси. Защо? Защото първо, не агенцията за българите в чужбина, и нека да го чуят всички, не агенцията за българите в чужбина издава българското гражданство. Българското гражданство се издава от Министерство на правосъдието след решение на Междуведомствен съвет, в който всяка една кандидатура за българско гражданство се обсъжда от представители на Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, ДАНС и всякакви други представители.
НАП също така участва в тия решения.
Моля?
НАП също така участва в тези решения.
И много е. Това е една междуведомствена комисия, междуведомствен орган. Той решава дали един или друг кандидат може да получи и трябва да получи българско гражданство, а не за агенцията за българите в чужбина, която се занимава с връзките с българите в чужбина, а не с издаване на българското гражданство. След като реши Министерство на правосъдието, вицепрезидента на Република България разписва указите. Така че тази добре направена кампания с цел да се хвърли петно върху Обединените патриоти, мисля, че е въпрос на време да се разбере, че не агенцията за българите в чужбина издава българско гражданство. Разбира се, пак казвам, надявам се съда да си свърши работата. Лесно е да се направят обвинения, въпросът е те да бъдат доказани и да бъдат издадени съответните присъди. Ако, аз го казах и преди 2 години, ако някой е вършил някакви нарушения или престъпления, да си носи отговорността. Има закони. Това е.
Добре. Един много рязък полет ще направим, който е пак във връзка с решенията на съда, който се произнася за виновността или невинността на някого. Днес, не знам дали знаете, но успяхте ли да разберете, Цветан Цветанов, бившият заместник на Бойко Борисов, обяви официално създаването на своята партия и на неговото създаване се появиха служители, граждани и самият Алексей Петров, споменавам това име не случайно, служители на Лефинс имам предвид, които връчиха протестно писмо към Цветанов и му заявиха, че няма право той да говори за върховенство на закона, защото именно той изреждат много случаи. В това число случай Алексей Петров, знаете, който триинстанционно правосъдие не го призна за виновен по обвиненията, предизвикани от Цветанов. И накрая Алексей Петров даже ни осъди в Европейския съд по правата на човека. Как гледате на този бъдещ лидер с тази тяжест, че той е извършил посегателство на хора, които съдът не е признал за виновни?
Аз не съм съдва да издавам присъди.
Оценка политическа когато, питам.
Мина времето, когато и това беше преди 9 септември, когато ВМРО издаваше присъди и ги изпълняваше, но това беха други времена. Аз мога само да кажа, че никога не съм харесвал хора, които са били в една партия, благодарение на тази партия са станали, както се казва, човеци, или както помните, имаше един вид на времето, от парче свинско месо са станали хора, ползвали са облагите и властта на тази партия, след което създават други партии и се опитват да критикуват партията, която ги е направила хора. И го казвам не по конкретния случай с Цветанов, защото и аз съм бил жертва на подобни хора.
Вие имате
които
подобен случай, Костадин Костадинов, възраждане.
Точно да газел си го от парче свинско месо, изграждал си го, финансирал си му специализации, плащал си му заплати да върши някаква работа, и в някакъв момент, в който той смята, че е велики неоценим, решава, че може да започне да плюе в кладенеца, от който е пил вода. Подобен е и този случай, но аз мисля, че гражданите в България, избирателите в България издават своите присъди по време на избори. Въпреки всичко, нова партия, както се казва, нов късмет, дали ще, как беше, колко бяха 240 партии, 241-та, сигурно скоро време ще се роди 242-та. Трябва грешата, ако тази партия предложи нещо разумно и добро на обществото, тя ще получи оценката на обществото.
Вие сте философско търпение. Само, вие сте философско търпение. Цветанов, днеска, Цветанов обаче от вчера до днеска направи най-малко три крачки. Едната беше инспирирана от президента Радев вчера, който каза, че няма да прави свой политически проект, но искам да го цитирам, каза: подкрепям демократично мислещите български граждани, които излизат спонтанно на протест. Не, пардон, това е на Цветанов. Радев каза, че няма да прави свой политически проект и направи заявление, че множество партии и формации го подкрепили, а и той подкрепил тях. Веднага на това Цветанов отвърна на Радев, че подкрепя демократично мислещите български граждани, които излезе спонтанно на протест вече 80 дни. И заяви, че се припокрива идейно с Демократична България. Това някакъв вид нов политически брак ли е между Радев и Цветанов?
Е, поне някакъв опит за, как да се каже, за бабуване, за как се казваше българската, точната стара българска дума, за сватосване. Не, някакъв опит според мен за сватосване.
А кой е средата на булката и кой е средата на младоженеца?
Обикновено при подобни сватлъци от страната на булката остава българския народ. Защото, айде да се върнем малко назад, не много назад, 3 години и половина, когато това правителство наследи служебното правителство на президента Радев. Ако помните, именно господин Цветанов беше човека, който най-остро, радикално скочи срещу президента Радев по темата за самолетите, защото беше видно и президента Радев не го е крил, че е фен на и предпочита да бъдат закупени шведските самолети Грипен, а не американските F-16. Тогава именно Цветанов беше човека, който най-много от сутрин до вечер атакуваше президента, включително го обвиняваше в лобизъм и други по-сериозни неща, които могат да бъдат квалифицирани като престъпление. Аз не съм убеден, че е така, което той говореше, и както виждате, аз тогава не говорех такива неща. Сега обаче виждаме нещо, как да кажа, а имаше и от трибуната изказване персонално срещу президента. Аз не съм си позволявал да критикувам публично държавния глава, защото смятам, че институциите трябва да се уважават. А сега виждаме нещо, как да кажа, нещо като сватосване. Добре, ние сме ги виждали тези неща в българския политически живот, а и не само в българския. До вчерашни крайни противници днеска са или утре стават приятели. Но какво значи подкрепям демократично мислещите българи, които са на протестите? А това какво означава? Че ако в момента на площадите излизат няколко хиляди човека или няколко десетки хиляди, няма значение, от 7 милиона население, това са единствените демократично мислещи хора. Тези, които не излизат на площадите, имат различно мнение, те не са ли демократично мислещи? Или може би не са? А пък само си мисля така на вашия въпрос, а не протестират ли част от тези граждани за някои практики, към които този, който отправя това послание към тях, няма лична заслуга да протестират хората?
Господин Каракачанов,
мисля си просто на глас философски.
Като мислите така философски, не мога да отмина и въпросът за това, че и вие май се явихте в ролята на световник. Заявихте миналата неделя, мисля, че беше, че приканвате Радев и Борисов, цитирам ви дословно, да си подадат ръка в името на сваляне на напрежението и експертен кабинет, който да изведе България от тази моментна политическа криза без реваншизъм и политически пристрастия. Сватосахте ли ги? Това е цитат.
Това не е ролята на сватовник, а ролята на помирител.
Така?
Защото и цитирахте първата част точно. Аз казах, и ако се наложи следствие на един дебат в обществото, ако се наложи, а не да се направи задължително. И го казах, мисля, че много ясно. Край на краища най-важното нещо е в едно общество, особено когато то за пореден път е изкуствено разделено по политически и икономически причини, да има някакъв нормален диалог, именно институциите и лидерите в тази държава би следвало да призоват за подобен диалог и да търсят пътя на единодействието и обединението на нацията, а не на нейното разединение и противопоставяне и омраза.
Но господин Каракачанов...
Мисля, че разсъждавам правилно.
Точно така.
А пък дори да не съм прав, само ако погледнем 30-годишната практика в България, сини срещу червени, комунисти срещу антикомунисти, монархисти, републиканци, русофили, американофили, до нищо добро това не ни доведе.
Остана без отговор, обаче въпросът, господин Каракачанов, вие като говорите за помирение от името на Бойко Борисов ли говорите към Радев? И второ, като говорите за експертен кабинет от името на Ахмед Доган ли говорите, защото да се поиска експертен кабинет преди вас?
Първо, нямам нужда да говоря от името на някой по две причини. Първо, никой не ме упълномощил да говоря от негово име. Нито премиера Борисов, нито президента Радев. Мисля, че имам достатъчно опит зад гърба си, достатъчно грамотно силно в главата си, за да мога да разсъждавам сам, за да чакам някой да ми подсказва нещо или да ме вкарва в ролята на помирител. Смятам, че това е правилно. А второ, аз не съм говорил за експертен кабинет и не говоря за експертен кабинет във вида, в който го възприема ДПС, отново на базата на някакви партийни квоти да се разпределя баницата, а имам предвид оставащите 5-6 месеца до изборите, в които, ако се стигне до съгласие на обществото, може да се стигне до едно правителство, което да гарантира един спокоен процес на избори, защото видно е, че опозицията, за съжаление и президента Радев, възприемат евентуалното служебно правителство, нали, което трябва да бъде назначено, ако сегашното подаде оставка и не се направи ново, да възприемат служебното правителство като едно правителство, което трябва да търси възмездие, да гони този, да гони онзи, и най-вероятно да работи в полза на някой друг. Лично аз смятам, че това няма да доведе до нищо добро. Ако имаше нормален диалог, можеше да се стигне до един вариант на едно общо правителство, което ще гарантира едно единствено нещо. Ама едно единствено нещо. В оставащите няколко месеца да се гарантират честни и нормални избори, а не реваншизъм. Защото аз съм го казвал, то не се харесва на президента, виждам, не се харесва и на опозицията, и на част от самонабедилите са за лидери на протестите, не се харесва предложението за диалог. Те смятат, че сегашното правителство трябва безусловно да капитулира. Няма как да стане това нещо. Първо, защото правителството има достатъчно широка подкрепа както в парламента, така и в обществото. Да, има протести, да, има много хора, повтарям, които искат нещо различно, но това няма как да стане с ултиматуми и няма как да стане нещо нормално в обществото с желанието за безусловна капитулация.
Ето сега, господин Каракачанов.
Само да довърша. Безусловна капитулация се нарича термина, когато окончателно победения противник няма друг ход. Но така, когато едно правителство 3 години и половина повишава доходите, върши немалко добри неща, когато има и немалко подкрепа в обществото, да настояваш за безусловна капитулация, на мен не ми изглежда разумен, как да кажа, разумно желание, да не употребявам друг термин. Не е нормално. Нормалното е, когато има разделение в обществото, да има диалог. Желанието за безусловна капитулация няма да доведе до нищо добро и няма да има такава просто.
Позволете ми да ви задам един финален въпрос, защото колкото и да е странно, телефонния разговор се оказа облекателен и минава бързо, независимо от това.
Аз винаги са били облекателни разговори.
Така ще кажете и аз би го казала за вас. Сега, тъйто взаимните комплименти да ги оставим за после, за след изборите. Господин Каракачанов, предстои на 10 октомври много знакова среща в София на високо равнище на Европейския съюз, която ще засегне въпросите за Балканите и главно за приемането на новите членове, между които е и Северна Македония. Хайде да използваме вашата лексика, капитулация, безусловна и така нататък. Каква ще бъде нашата позиция? Вие изказахте вашата нееднократно.
Аз мисля, че аз всъщност не съм казал моя позиция.
Вашата политическа.
Тя е моя всъщност, защото това е позиция, която е гласувана от Министерския съвет миналата година, октомври месец.
Това имах ли политическата позиция на кабинета?
Това е политическата позиция, която рамкова позиция, която българското правителство е гласувало, която рамкова позиция е гласувана и от българския парламент.
Няма ли да се огънем ние пак под натиска на Европа?
Ами аз първо не съм съгласен, че Европа, така като цяло, ни натиска за нещо. Да, има няколко държави в Европа, които се опитват да прокарват своя политика. И смятат, че България не трябва да поставя условия, че България няма право на на претенции спрямо Република Македония. Само, че има не по-малко държави, които са категорично против влизането на Македония, пък и на Албания в Европейския съюз. Тук България, която първа настояваше още 2018 година, това беше основното послание на нашето европредседателство, България настояваше НАТО и Европейския съюз да се разширяват на територията на Западните Балкани. Но това не може да бъде безусловно.
Така, мога да се ориентирате към финал? Какво ще бъде?
Финалът е просто ясен. Ако българското правителство и българския парламент решат да си плюят на достоинството, да плюят върху своето решение от миналата година, от октомври месец, ако решат да плюят върху настроенията на голямата част от българския народ, апропо, над 2 милиона български граждани имат произход от Македония, ако решиме да зачеркнем голямата част от нашата история, ще се поддадем на натиска. Ако решиме, че сме правителство, което има достоинство и народ, който трябва да бъде защитаван, и т.е. народ, чието достоинство трябва да бъде защитавано, няма да си променяме позицията и Република Македония ще има възможността да се яви на поправителен изпит след време, когато започне да се научи, че договорите, които се подписват, трябва да се спазват. Те са, за това се подписват, за да се спазват, а не да се имитира спазване и да се разчита някой по-голям да натиска България, за да отстъпи. Между другото, в Европейския съюз няма големи и малки. Гласът на Люксембург е равен на гласът на Франция и на Германия. Респективно гласът на България и мнението на България е равно на всички останали. Така че това е моето виждане, аз тук нямам корекции.
Много ви благодаря за този изключително съдържателен разговор, по който обходихме важните теми. Не искам да ви казвам, но сигурно сега ще получите отговор от Зоран Заев преди 10, но това е друга тема. Благодаря още веднъж, до скоро. Разговаряхме с Красимир Каракачанов, вице-премьер по отбраната и сигурността. Кратка реклама и ректорът, председателят на съвета на ректорите и на Софийския университет, професор Анастас Герджиков, по темата «Защо преподавателите в университетите да получат 50 милиона?»